Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Sögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Áslaug Friðriksdóttir. Áslaug borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins í Reykjavík og frambjóðandi í leiðtogakjöri. En sjálfstæðismenn hafa þann stefnu núna að hafa leiðtogakjör sem fer fram núna næstkomandi lögadag og það eru fimm sem taka þátt fimm einstaklingar sem taka þátt í þessu leiðtogakjöri. Þar á meðal Áslaug Friðriksdóttir, velkomin.
Takk fyrir kælega.
Jæja Áslaug, mikill munur á þessum frambjóðendum sem eru að bjóða sig fram í leiðtogakjörið?
Já.
Í viðþorfum til stjórnmálandum?
Ég verð að segja, ég held að hafi bara aldrei verið svona jafn mikill munur á frambjóðendum.
Já, þá viðþorfum til stjórnmála þá.
Já, ég meina Viðar Guðjónsson skust inn og hleypti nú aldeilis fjöri í leikinn, ef ekki að segja það.
Já.
Og ég held að hann hafi náttúrulega breyka verulega litrófið af frambjóðundum.
Eru heldur hann að þessi margir sjálfstæðismenn sem hafi sömu viðþorf eins og hann til
þjóðfélagsmála? Nei, ég held ekki. Nei. En þó ákveði stef í hans máli sem eru þetta frelsi. Og ábyrgð
Já.
Sem að svona kemur í gegnum í hans málflutningi sem ég held að margir getur bara tekið undir. Án þess þó að vilja setja það svona fram eins og hann gerir.
En er það ekki svolítið ábyrgandi einmitt í okkar samfélagi? Það er svona að menn eru að varpa frá sér ábyrgð, vilji ekki axla ábyrgð. Það kom fram í rannsóknarskýrslu Alþingis eða verið að vera að rannsaka embættismannakerfi á okkur. Þá axlaði engin ábyrgð og þetta er kannski algengt og svo er þessi maður sem við vorum að tala um, hann telur að fólk eigi að bera meiri ábyrgð á sínu lífi og það sé alltof mikið degur við þægindi og vellíðan og annars slíkmál. Er ekki það sem hann er að segja?
Sko, ég held að sér rétt, sko, ég held að við þurfum að vinna meira með ábyrgð. Ábyrgð bara fólks á öllum hlutum í sínu lífi. Ég held að það sé alveg sjálfsagt að bara halda því á lofti að fólk ber ábyrgð á sjálfu sér og börnum sínum og til dæmis eins og bara í menntamálanum. Það hefur það nú verið lengi til umræðu að foreldrar bera líka mikla ábyrgð á menntuninni og eiga þurfa að sinna vel því að börnin séu læs og lesi. Og svona nái tökum á því sem að skiptir öllu máli í skólanum.
Já, en ef við tölum til þessum ábyrgð í fjármálum borgarinnar, stendur að þínu mati Reykjavík borg vel að vígi fjárhagslega?
Nei, þá skulum við nú fara aðeins yfir það, því að þar er nú verið að hlaupast aldeilis undan ábyrgð. Bæði fjármálum sem öðru, og ef við fyrir maður sér við fjármálin, þá er það þannig að reksturinn er þannig að hann er ekki sjálfbær. Hann er sjálfbær ef að hort er í einhverjar tölur fram í framtíðina, en en eins og staðan í dag á toppi hagsveiflunar þegar allt á að vera í besta góðari þá borgin að safna skuldum og grunn þjónustunni sem þjónust eins og bara svona dagforöldrum, leikskólum, aðstofi aldra og fatlaða, sorpurðin og hreinsum gatna sem hefur nú mikið í umræðinu og fólk mjög óanætt með. Það bara, því bara ekki sint.
En á þá að minka þjónustuna eða á að nýta fjármagnir betur? Nú segja kannski anstæðingan er það sé hægt að nýta fjármagnir betur og hvernig á að fara því?
Það þarf náttúrulega í fyrsta lagi að minka millilagið. Það verður að skera fytu. Það að fjölga allt og hratt starfsfólki og það óútskýrt hvers vegna. Og eitt af því sem að ég hef nú verið að benda á að maður settur í svolítið vonda stöðu sem eitthvað sem ber ábyrgð á þessu öllu fyrir hönd borgarbúa og hefur umbótt til þess. Þá ekki, þá höfum við ekki góðar upplýsningar til dæmis í hvað tími fólks fer. Ég meina það ekki verkbókald, ég get ekki fylst með því hvað ákveðum verkefni kosta. Því að það bara hreinlega ekki skráð. Ég til dæmis rek fyrirtæki, stofnaði fyrirtæki og reki fyrirtæki mörg ár. Þar veit ég nákvæmlega í hvað tíminn fer vegna þess að ég þarf að gera grein fyrir því á reikningnum fyrir hvað ég að rukka. Mér finnst að við í borgarstjórn eigum að gera svona nákvæmlega sömu grein fyrir því af, hérna, í hvað fjármagni fer. Eins og bara í viðskiptalífinu. Það okkur holt. Það okkur holt að gera það og við eigum bara að bera þá virðingu sem þarf fyrir þessum fjármunum. Þetta eru fjármunar sem teknir eru að launum borgarbúa og gjöldum af þeirra eignum og fyrir þeim á að bera miklu meiri virðingu.
En Áslaug, ef að þeir eru að safna skuldum núna eða meiri hlutin þarna, Reykjavíkuborg eru að safna skuldum í þessu mikla góðæri, aldrei verið meiri tekjur sem að Reykjavíkuborg hefur fengið í sögunni. Hvað gerist þegar að óhjákvæmlega samdráttur verður, hann kemur náttúrulega
tíma? Það er bara augljóst.
Verður þá að halda áfram að taka meiri lán þá?
Já, það er náttúrulega augljóst að það er ekki
niðurskur,
ég skal ekki segja við vonumstu þetta til að sjálfstæðisflokkurinn nái inn í meiri hluta næst því þetta verður auðvitað að fara að skoða þá auðvitað þegar vel viðrar verður að búa sig undir verri tíma það er bara það sem við höfum séð að við skipt öllu máli í gegnum tíðina eins og bara fyrir ríkið á sínum tíma þegar við lendum í hruninu þá var það auðvitað gott að við þurftum ekki að glíma við hérna, skuldirnar en þetta er ekkert að gerast hjá borginni
En Áslaug, eitt stærsta málið sem rættir núna er samgöngumál, samgöngu áallun sem ber heiti borgarlínan það var lítið farið að fjallum þetta mál það var aðla í nóvember í fyrra sem þetta fór á stað kannski Og fólk veit í afskaplega lítið þetta mál. Nú þú talar ábyrðaleysi meiri hlutans varandi fjármál. Nú því spáð að þetta verður einhver dýrasta framkvæmd Íslandssögunar. Nokkur ástæða til þess núna í þessum, með þessar aðstæður að fara út í svona dýra framkvæmd og jafnvel að sem menn viti ekki alveg hvað kostar mikið?
Sko, við skulum, nú þarf ég aðeins að fara yfir þetta.
Já.
Borgarlínan framtíðarverkefni. Það verið að horfa í það hvernig umferðin mun þróast til ársins 2040. Þá muni búa á höfuðborgarsvæðinu 70.000 fleiri talið.
Já, spáð.
Og þá verður að grípa til einhverja ráða svo að við bara höfum ekki Ef við bara tökum meðal bílaeign núna og svona hvernig hérna við haldum að spöðanum í umferðamálunum núna, þá mun ekki verða hægt að ferðast svæðið nema gera eitthvað róttækt. 100 miljardar, þetta eru þetta tölur sem við erum að heyra.
Við erum að heyra tölurnar frá þeim sem vilja borgarlínu, frá 70, en nú kannski allt upp í 140 miljarða.
Já, en þetta liggur ekkit fyrir þá eftir að ákveða í hvernig framkvæmt verður farið, þá eftir að ákveða hvernig hérna, kostnaðaskiptingin verður.
En verður það ekki liggja fyrir núna fyrir kostningar? þegar kjósandinn fer að kjörborðun
þetta að er velja. Svona, ég held að sko þetta er svona framtíðarverkefni, ég segi við sjálfstæðismenn verðum að gera allt sem við getum til að komast í meiri hluta, við þurfum að við eigum alveg að taka jákvætt í að skoða samgönguna fram í framtíðina það getur aldrei verið fjárvistasönnum fyrir því hvað er að gerast akkurat núna, það þarf líka umbætu núna Já, og manni finnst sko meiri hlutin í Reykjavík ekki tafa sínt því hann notar alltaf einhverja loftkastala fram í framtíðina sem fjárvistasönnum fyrir því að gera eitthvað fyrir íbúana núna. Það það sem ég að benda á og mér finnst að við verðum að taka þetta þjónustun upp í forgrunnin við íbúana í dag. Það allt í lama sessi.
Já, það skiptir máli hvernig tekið á samgöngumálunum í dag. Já, bitu.
Svo kemur að borgarlínunni.
Já, hvort þú
Já, ég veit, ég ekki búin að svara því. Leið mér að halda fram. Borgarlínan þannig verkefni að þessir 100 milljarðar eða hvað sem það verður og ég náttúrulega vona að verði alls ekki þannig og tel að við sjálfstæðismenn getum undið ofan að því með því að taka mjög hagkvæmar bara hagkvæmar ákvarðanir og fara í þetta skref fyrir skref og eyða ekkit efni fram í þessu málum. Við höfum samt ekki að taka neikvætt í það að skoða verkefnið. Vegna þess að þetta eru þetta unnið af sjálfstæðismönnum í sveitarfélögunum í kringum okkur og ríkisstjórnin styður þetta. Þannig að þetta talið til góðs. Hins vegar vitum við þar opbóðslega margir óvissu þættir. Það ekki á hreinu hvað það kostar, ekki hvernig sveitarfélögum munu fjármagna verkefnið vegna þess að það ekki bara útgjaldahlið, það líka tekjuhlið sem fylgir borgarlínu. Ef að farið verður í framkvæmdir þá horft til þess að það verði byggð upp hverfi sem verða mjög þétt og þetta verði vinsæl byggingarsvæði sem munu verða hægt að selja og þar verða lög, já, það í umræðinu að leggja ykkur sérstök gjöld sem að maður hefur svona ekki alveg, veit ekki alveg hvort að verður hægt. Þannig að þetta ennþá svolítið mikið í móðu, skulum við segja, og ég held að við bara sjá svona hverju framvindur, en á meðan eigum við auðvitað að vera að hugsa, ok, hvað þurfum við að gera í dag?
Já, en Áslaug, það sem við viljum gera í dag, eða hugsum að gera í dag, Já. Það hlýtur að mótast því hvort við viljum fara þessa leið, borgarlínu, eða eitthvað annað.
Sko,
þetta... Það er ekki ljóst. Við getum ekki sagt að við þurfum að gera eitthvað í dag og svo segjum við erum hlutlausgagvast í eða við viljum borgarlínu eða kannski viljum ekki borgarlínu.
Já, býta eins við. Það til fleiri lausnir. Til dæmis hefur svona vísir að því að vera að vinna ákveðinu samningum við fyrirtæki Reykjavík. Það svona vísir að því inn í borgarkerfinu. Þetta hefur ekki tekist. Sjáum til dæmis stóru... samninga við stór fyrirtæki kallaðir samgöngusamningar. Nú það bara svo að við erum með álagspunktaði þetta kvöldsamotna í umferðinni, þar sem fólk situr fast í töfum. Þess á milli ekkit, þá eru götur auðar. Til dæmis á kvöldin eða miðjan daginn þá bara vel hægt að ferðast í borginni án tafa. Þannig að það sem sko, við þurfum að vinna og hægt að gera strax og byrja strax með miklum krafti að byrja til stóra fyrirtækja og skóla að minka í raun að veru breyta sínum til dæmi stundaskrám eða vinnutíma þannig að við getum eitthvað neginn minkað álagið, skilur við. Haft sveigjanlegri tíma mótnana og sveigjanlegri tíma kvöldin. Þannig að við drögum úr ferðunum. Þetta að gera strax. Ég veit ekki hversu mikil áhrif það hefur á umferðina en þú veist að gerist ekkit á morgun nema með einhverjum svona aðferðum að því að þó að við myndum eins og við viljum gera sjálfstæðismenn að fara að skoða ok, hvar eigum við að setja upp mislagatnamót, þú veist, við viljum fara í sundabrautaverkefni, við viljum skoða miklu braut í stokk, það er búið að samþykja að skoða lausnir á bústæðaveginum og Reykjanesbrautinni. Þannig að þetta hins vegar allt í skoðun og mun taka mörg ár og mun líka valda miklu álagi á umferðina, þannig að við þurfum að hugsa líka lausnir svona út fyrir kassan og byðla til borgarbúa með jafnvel samningum við fyrirtæki að eða atvinnulífsins skulum við segja að við tökum hendur saman og léttum á lætum.
Varðandi kostnaðin þá hafa sumir sagt að kosti 3 milljarða á kílómetra þessi borgarlína.
Það ekkert hægt að tala 50. Kostnaðin sko fyrir en búið er að ákveða hvernig á að gera þetta. Ég til dæmis tel að það ekkert að fara í lestarkerfi. Þá erum við bara að tala götur bara sem eins og við keyrum í dag. Við erum að tala aukareinar fyrir vagnana og þá fyrir sjúkrabíla líka og þetta getur auðvitað bætt öryggi.
En ef við vitum ekki hvernig þetta verður, hvernig á þetta leysa, hvernig getum við fullt þetta að þetta ekki leist vandamál í framtíðin ef við vitum ekki alveg hvernig við eigum að hafa þetta?
Ég segi það, við skulum bara taka jákvætt í þetta, anda djúft. Við vitum alveg við þurfum að hugsa til framtíðar í samgöngumálunum.
Mm.
Þetta á samt að geta vera mál sem einhvern veginn...
Þetta er að vera
ákastningamáli. Já, já, það er gaman að Það eru bara ómargir óvissu þetta til að ákveða strax að þetta verkefni sé handónýtt.
En það vekur athygli, þarna eru fimm í þessu leiðtogakjöri og þar hafa þrír af þessum fimm lýst yfir að þeir vilja ekki fara þessa leið og einn líka eiginlega vilist vera, en nema þú hefur sagt að þú viljir hérna styðja
þessa bók. Ég styð það, ég styð að halda áfram að skoða verkefnið. Ég ekki ennþá búin að lýsa yfir samþykju mín að fara að eyða einhverju stórfé eða fara í einhverjar framkvæmdir sem að án þess að ég sjá að þær séu mjög hagkvæmar en mér finnst ekki ástæða til sjálfstæðisflokkurinn í kringum okkur og ríkisstjórnin þar að með sjálfstæðisflokkurinn stiðu verkefnið akkur ættu við í borginni að vera allir á móti því drögum andan djúft tökum bara góðar ákvarðanir mestu máli skiptir að sjálfstæðisflokkurinn komist í meirihluta í Reykjavík og verði virkur aðili í því að taka á verkefninu og leiða það skynsanlega í jörð.
Eyþór Arnalds sem er í hérna framboði, hann flutti erindi á framfarafélaginu sínum tíma, það var í fyrra og það sem að fjallaði borgarlínuna og hann segir að þetta sé bara úreld leið, þetta sé bara tilheyri gamla tímanum þannig að það sé ekkit það að tala og ræða bæðir svo þetta náttúrulega kostaðir. Hvað segir það?
Já, ég meina, það þarf að skoða, alla leiðir. Það eru þetta sumir sem að segja að sjálfakandi bílar munu vera hér á götunum bara fljótlega.
Já,
ég aðrir segja að svo sé ekki. Vegna þess að til dæmis bara daginn lagði ég fram þá tillögu að Reykjavíkurborg myndi verða þróunaborg sjálfakandi bíla svo við getum bara farið að skilja tækifærin sem liggja í því að fá slíka bíla hér inn í umferðina.
Já.
Það var samþykkt og svo til að nú bara farin inn í til hérna skoðunar hjá sérfræðingunum á í samgöngu hérna sviðinu, á samgöngu sviðinu. Þannig að ég held að auðvitað að sjálfsögðu verðum að skoða allar mögulega leiðir. Ég meina sumir, við vitum alveg að ungt fólk alveg til í að ferðast með almenningssamgöngum. Það vill það, já, það vill það.
Það eru 4% margir sem fara með almenningssamgöngur, eru í
almenningssamgöngur.
4% núna. 4% og það er spáða ef þetta gengur eftir með borgarlínuna,
já.
Þá verður svo tala komin upp í 12%.
Já.
En þá er það náttúrulega erum að tala 88% sem verða ákvaðan.
En þá eru við að tala miklu meiri fjölda fólk, sko.
Já, já, og líka
já, á bílana. Ég held að allt tal sko borgarlínu snýst ekki það að við, hérna ég og þú, hættum að nota okkar einkabíl. Það snýst ekki það. Þetta snýst að fá fólk þess að taka oftar almenningssamgöngur, til dæmis til og frá vinnu.
Mm.
En ég gerir ráð fyrir að fólk muni eiga bíl og fara, þú veist, upp í sumarbústað og allt þetta, sko.
Mm.
Þannig að ég held að sko flest, sko, allavega, ég held að fólk hugsi svolítið þannig að, þú veist, margir eru til í að fækka bílunum sem þeir fara á bílunum sínum ef að það væri nógu þægilegt.
Mm.
Ef það er hægt, þú veist, ef það er hægt. Við þurfum svolítið að horfa, ok, hvernig náum við að búa til þá borg að fólk getur oftar gert það? Án þess að við ætlum að pína eitthvað til þess að ekki eiga bíl eða hvað sem er.
Það er ekki að panna fólk
eiga bíl. Nei, nefna það er náttúrulega bara alls ekki hægt og þá að vera bara val fólks, hvernig viltu ferðast að sjálfsögðu?
Já, En hérna, hvað, nú hefur verið byggt mjög mikið í miðbænum, það eru byggingar að rísa þar. Hvað finnst þér skipulagið þarna? Hafið þið verið sammála þessu í sjálfstæðisflokknum að skipulagja miðbæin með þessum hætti sem að við sjáum í dag?
Já, við höfum samþykkt margt og verið á móti sömu og það sem að maður samt skynjar núna er að, og svo sem var vitað, er að þéttingin eins mikil og hún er núna í miðbænum til dæmis, er erfið. Fólk sem þar dvelur og býr og vinnur og þarf að ferðast það finnur alveg fyrir því að það er sko, þú kemst ekki lengur þína venjulegu leið, það eru framkvæmdir allstaðar, jafnvel á allt of framkvæmdarsvæðin eru allt of nálag hver öðru og kannski er þetta bara of mikið álag.
Ráða verktakar allt of miklu að því hvernig skipulagið hér í Reykjavík. Hafa þeir svo mikil áhrif að það svo mikil peningar í þessu? Hefur það
Nei, ég veit nú ekki hvort ég að taka út í það
Já, við hefum að taka sinn dæmi við lítur á til dæmis nýtingar hlutfallið þá var það mjög hátt og miklu hærra en það var hér áður fyrr þannig við erum að tala um það það byggt alls þar út í lóðarmörk
þeir
en nýtingin ja. Er alveg ótrúleg og það náttúrulega skiptir verulegu máli fyrir þá að byggja já, eins hátt og hægt eða út í lóðamörkin og nýta lóðina eins mikið.
Jú, jú, þeir sem byggja eru alltaf að leita ákveðinu arðsemi og þeir vilja byggja hús og íbúðir.
Þeir verða að lúta bara hörðum reglum hér
jú,
í
Jú, þeir verða líka að gera það núna. Þeir verða líka að gera það núna. En við sjáum til þessi í miðborginni fjölgar fólki ekki og í Reykjavík fjölgar fólki ekki nærri því á við það sem að fólki fjölgar í nærliggjandi sveitafélögum. Þannig að það eitthvað svona, hvað segir maður, sko þetta eitthvað sem að auðvitað þarf að skoða. Af hverju það svo, öll uppbyggingin í Reykjavík að fara í ferðamenn? Það náttúrulega það sem maður svona hefur verið að halda þegar maður skoðar íbúa fjöldatölunar. Að í miðbænum hafa verið að rísa auðvitað fullt á auka rýmum en þetta mest eflaust hótel eða eitthvað undir ferðamennsku. Þannig að íbúðum og íbúum fjölgar ekki nógu mikið. Þetta eru auðvitað eitthvað sem að bara mun geta skaðað Reykjavíkurborg ef við ekki gætum þess að fá fleiri til þess að taka þátt í að greiða útsvar og ég meina ef það tekst ekki þá verður bara hér veikara samfélag þá verður bara þá bara veikist það kerfi sem við getum gengið að því að færri verða að borga.
Já. En nú það nokkur ágreiningsmál sem hafa verið svona ofalá bögi í íslensku samfélagi síðustu árin. Og við kunum taka dæmi eins og til þessi skipulaginu. Það var á sínu tíma veitt lóð til félag múslima, moskubyggingi svo kallaða og hún var látin af hendi án endugjalds.
Já.
Og þetta, menn voru nú ekki á eitt sáttur það.
Nei.
Og síðan var það þannig að það var annar trúfélag sem einlega kristi trúfélag og miklu eldra, hjálpræðiseirinn. Hann þarf að greiða fyrir sína lóð með svo kosti það byrja 60 miljónir en hinn er ekki og mönnum fyrst þetta að vera misræmi þar á milli og af hverju ættu ágætt samtök eins og hjálpræðiseirinn sem voru störfuðu hér frá hvað 1895, akkur þurfa þeir að greiða en svo einhverju múslimar sem eitthvað nýtilkomið og tengist okkar menningu mjög laustengt í raun og veru. Við tölum bara raun eftir það.
Já, nákvæmlega.
Akkur er þetta svona?
Já, þetta er nefnilega, þetta er mál sem ég held að við endur sko. Við þurfum að, mér finnst að við ekki að útluta lóðum til trúfélaga.
En nú eru lög kirkjujarðir
sem að segja að þjóðkirkjan eigi að fá lóðir.
Þú vilt að þjóðkirkjan fái lóðir?
Ég vil að þingi verði náttúrulega taka því. Já. Ég hef engar heimildi til þess.
Nei,
og Reykjavíkurborg þarf bara að fylgja lögum þar um. Því það er ákveðin samningum milli þjóðkirkjunar og ríkisins.
Og hvaða lög höfum við þetta? Jú, við höfum þessi lög og þá á þjóðkirkjan ef hún vil byggja kirkju einhver staðar. Þá fær hún það að endurgjalds lóðina. Eiga einhverjir aðrir að fá það?
Já, nú komum við að því sem að mér finnst að þurfi að fara í algjör og heildar endurskoðun. Nú þegar ég horfi yfir þau trúfélög sem eru skráð á Íslandi, þá eru þau að verða 50 talsins.
Já.
Og þau eru öllum stærðum að gerðum og alveg rosalega misjátt hversu margir eru skráður í þessi félög. Þegar svona venjulegur borgari bara hugsar okkur hvað er trúfélag, þá vera með ákveðna skilgreiningu svona í huga, held ég. Þegar svo þú ferð að skoða, þá finnst mér vera komin þarna félög að skrá sem að mér finnst ekki endilega vera trúfélög í þeim skilningi sem ég held að fólk almennt telji að trúfélög eiga hafa.
Já, það er nóg að vera skráður.
Já, það já, finnst mér nefnilega, það finnst mér ekki vera nóg.
En þeir geti ekki að það er að skilgreina.
Nei, nei, en þá finnst mér að við eigum ekki að horfa svona þröngt eins og í einhverja skilgreiningu frá einhverju batteríi skilur. Við þurfum að horfa af hverju erum við að gera þetta. Væntanlega vorum við að gera þetta á sínum tíma vegna þess að við töldum að trúfélög, það var þá vilji til þess að þau settu sig niður í borgarumhverfinu að því þau var að gefa eitthvað af sér fyrir borgarana. Þau varu að sinna jafnvel góðgerðastarfsemi eða einhvers konar samfélagsstarfi sem skiptir okkur máli. Ég myndi halda að það hefði verið grunnurinn að þessu öllu saman. Þegar svo komið núna að sum trúfélög hafa bara alls ekki þá starfsemi neitt á sínum snærum, þá finnst mér ástæða til við bara skoðum þessar reglur.
Hjálpræðisherin hefur verið að hjálpa já, já, að leggja mikið
já, já,
þessar.
Já, ég veit það, en það finnst mér hjálpræðisherin frábær og hann á að vinna í borginni og ég vil hafa hann í borginni og það verið að semja en við, akkur, það verið að semja við hjálpræðisherin að taka sér verkefni og hafa greitt fyrir það.
En fannst þér rétt að rukka þá þetta lóðagjald?
Mér finnst rétt að við endur skoðum þetta núna. Ég sat hjá vegna þess að ég sat líka hjá bara hef áður setið hjá og sjálfstæðisflokkurinn áður.
Sástu hjá þegar að moskan
Já, fekk endurgjöld? Já, þá sattum við hjá. Þannig að mér finnst rétt að endurskoða þetta bara á heildina. Vegna þess að það eru mörg önnur félög líka sem að er að sinna samfélagsstarfi. Tölum bara eins og björgunarsveitirnar eða mæðrastist nefnd eða eitthvað. Þessi félög eru líka að sinna samfélagsþjónustu sem skiptir okkur miklu máli og styrkja velferðarkerfið og styrkja bara já, bara lífsgæði fólksins hér þú veist, ég veit ekki alveg sko mér finnst þess vegna bara vildi ég vekja athygli á því að mér finnist komin tími til að anda djúft taka þessi mál í heildar endurskoðun ákveða ekki út frá því ekki taka ákveðun aftur út frá því að þetta væri einungis að það væri einungis skráð trúfélag heldur búa til nýja reglu hvað þarf að vera hvernig ætlum við að meta þetta og afgreiða málið á henni.
En verður ekki erfitt að gera þetta ef að áframhaldandi stefna opnu landamæri hér er á Íslandi, þar að segja að koma alltaf fleiri og fleiri innflytjendur inn af ýmsum ástæðum, það náttúrulega verið maðurlega evrópska efnahagssvæðinu náttúrulega, það aðalega það og svo er það innflytjendur og svo er það kvótaflóttamenn og fólk sem tengist þessu sem á einhvern rétt til þess að kominga. Verður þetta ekki mjög erfitt í raun og veru fyrir borgin að segja nokkuð við því nema borgin reki ákveðna stefnu varðandi innflytjendamál?
Hvað verði erfið, hvað með trúfélög?
Já, til dæmis ef að koma að hinga til dæmis 30-40 þúsund múslimar.
Já, ekki bara ágætt að við bara mér finnst líka ástæð að sjáu því. Nú breytist þau þetta samfélagið ört. Það eru þetta að koma einna. Þetta verður fjölmenningar samfélag. Þetta verður það.
Já, það er ekki allir sammála því.
Nei, en sko eins og bara staðan er, þá lítur allt út fyrir það. Það verði
það. Það er ekki óhjákvæmilegt. Þetta er ekki nauðþykja. Jú, það er. Þetta er ekki nauðþykja.
Nei, nei, ok.
Við skulum. Er það? Við getum alveg ákveðu okkar innflytjendastefnu.
Nei, ég meina það getum er bara, það? Ég meina fólk, við verðum að, ég held að Ísland geti ekki loka sér af frá alþjóða samfélaginu.
Nei, við bara hafa því svo.
Meina, við viljum hafa það frelsi að geta flutt til annara landa. Mér finnst aðrir er að hafa það frelsi að geta flutt hingað, en þeir þurfa þó að taka þátt í ákveðnum hlutum. Eins og við væntanlega viljum gera við flytjum annað.
Þannig að ég er að tala þá hópa sem er að koma hingað. Þau að tala flytja til annara landa, það er ákveðin gagnkvæmni við Norðurlöndin og löndin hérna í kringum okkur. En við erum að tala náttúrulega þá hópa sem er í þriðja heiminum með Miðausturlöndum og annars sem er með framandi okkar, þetta er mjög framandi fyrir flesta Íslendinga. En þetta hefur verulega breytingar í för með sér og þess vegna átti ég við áðan því ég var að koma fram með þessa hugleðinga mínar, ef það eru 30-40 þúsund múslimar hér sem komin í landið og það er vissu virðast sumir líta svo á að það sé allt í lagi, þá er að ljósta að það hefur áhrif, þeir múslimar munu fara fram á það í framtíðinni að fá endurgjaldslaust moskur, þeir munu byggja margar moskur hér á Íslandi og Já. Það breytir engu og þá verður þeir fá þeir það endurgjaldslaust því það myndi engi hjóla í slíkan hóp af múslimum hér á Íslandi.
Já, það fer eftir hvernig við, nú ef við verum með reglur sem snúa að því að þau félög og þá vil ég ekki endilega horfa þetta heita nú reyndar núna trúar og lífskoðunafélög.
Já.
Þannig að ég myndi vilja að taka það svolítið út úr menginu og segja ok, ég vil horfa félög sem ætla að leggja eitthvað hér til samfélagsins sem að ætla að gera það samkvæmt þeirra, þeirri stefnu sem, sem við höfum í til dæmis bara borginni, þá skulum við skoða það.
Telur þú að múslimar hafi lagt mikið að mörgum til samfélagsins sér?
Ég get ekki metið það hér og nú. Ég hef ekki séð það, en ég get heldur ekki metið það, sko.
Nei.
Þannig að mér finnst samt, horti það. Nú veit ég skilur margir telja til dæmis að öfgafullir múslimar séu til dæmis ekki séu með eitthvað kvennakúun og eitthvað slíkt á sínum snærum eða í sinni stefnu. Ég meina ef að þeir segjum að þetta verði niðurstaðan að verði farið þá leið sem að ég myndi telja skynsamlega að við færum að horfa okkur hvað alltaf félagið að gera við ætlum að veita félagið afslátt hverju alltaf það að skila til samfélagsins í staðin
en verða þeir ekki að ráða því sjálfur
þá, nei, mér finnst bara borgin er þá bara að hérna fara fram á þeir sinni verkefnum sem eru í andastefnu borgarinnar í ýmsum málum.
Já, en þeir hljóta ráða því.
Þeir geta þá ekki allavega að fara í gegn henni.
En ef þeir vilja stunda hér kvennakúun í stórum stíl og anduð ákveðnu þjóðfélagsflokkum.
Nei, þá verða þeir að gera það án þess að fá afslátt á...
Þeir gera það í skjóli trúfrelsis og þeir geta gert það.
Trúfrelsi á ekki að vera þannig að fólk virði ekki lög. Lög eru alltaf í forgangi.
Já, lög, það er ekkit vist að þeir hérna
brjóti... Já, þá eru þeir bara að brjóta lög.
Já, og það er náttúrulega þeir geta barist fyrir sjariðar lögum.
Það sem fólk óttast eru þetta að þeir muni bara að brjóta lög.
Já,
og nú erum við að tala um einhvern ímyndan hóp sem ég hef aldrei hitt, sko.
Nei,
og er ekkit vissum að sé til á Íslandi.
Nei, sjálfsagt það er þeir ekki það margir ennþá. En sko, það er kannski ekki brjóti ekki lög, en þeir fara kannski inn á mjög grátt svæði og það leggur enginn í það. Gagnrýna það að taka á því máli og það hefur gerst í Evrópu og það sem er sláandi í Evrópu að þegar þetta er að gerast að reisa hér dómstóla, sharia dómstóla í London þá gera yfirvöld ekkit við því þeir leggja ekkit í það að fara að deila við þetta fólk það er máli,
þannig
að við höfum
ekki
kjark og stefnu vegna þetta er mjög frek upp sem hafa mjög ákveðna trúarsamfæringu sem þeir hafa og þeir ætla ekki að fara neitt frá því.
Já, ég get náttúrulega ekki bara fullist hvað menn muni gera og þekki, veit ekki til þess að það sé neitt slík starfsemi eða slíkir hópar hér.
Nei,
en ég er sammála, mér finnst að þurfa að vera algjörlega skýrt að ef að fólk allra setjast í rað þá gilda hér íslensk lög og þeim ber að fylgja þeim ber bara að fylgja og trúfrelsi getur aldrei náð út fyrir þau lög. Það á bara að vera algjörlega hrein.
Áður við tökum auðlýsingar hérna áslög, þá var kannski eitt mál sem að vakti talsverið athygli, það var þarna útigangsfólkið.
Já.
Og ég hef heyrt tölur þetta, ég veit ekki hvort það séu sannar. Einhver sagði mér að það væri hátt á 400 manns, 350-60 plus, sem að væri svona án heimilis, væri útigangsfólk, væri á götunni, við sáum þetta sem gerist í Laugardalnum og kannski víðar og ég er ekki með, veist þú hver talan er?
Nei, það er erfitt að meta töluna því að það er alltaf einhverjur sem eru bara svo sannarlega á götunni, þeir eru bara ekki með þak yfir höfuðið, hvorki tímabundið né bara til lengri tíma. Svo er alltaf hópur sem er inni hjá vinum og ættingum en er á flakki og það er erfitt að finna út hver er rétt að tala.
Já.
En já, þetta er auðvitað vandamál og þetta vandamál er tilkomið vegna þess að það er ekki nóg húsnæðamarkaðnum og það er auðvitað það sem við höfum verið að gagnrýna hér linnulaust undanfarin ár að borgaryfirvöld hafi ekki sinnt því að sé nóg að lóðum bara í boði fyrir fólk til að byggja. Og þá verður raunin þessi skortstefna sem svo leiði til þess að íbúðaverði verður miklu hærra og miklu, miklu fleiri verða fyrir áhrifum af þessu vanda vegna þess að það bara þegar húsnæðisverðið hækkar svona mikið verður þetta til þess að færri geta bjarga sér og við sjáum það meðal annars og tölum umsóknir um félagslegt húsnæði sem hafa aldrei verið fleiri og sko bara þrýstingurinn á félagslega húsnæði verður náttúrulega svo gríðalega mikill þegar það er ekki í lagi bara á húsnæðismarkaði almennt.
Á Reykjavíkuborg aðstóða þessa útigangsmenn eða utangarsmenn meira heldur en gert þér?
Reykjavíkuborg er að aðstóða auðvitað hérna útígangs með heimilislausa eða ég meina með
Já, við kallað bara veist,
Já, það verum við þetta með gestiskýli, það er verið að styrkja konukotiðir í rekstri og fleiri úrræði. Ég er mjög ána með það að augu annara sveitafélaga eru opnast með það að koma með Reykjavíkuborg í að leysa þennan vanda. Því að uppsöfnunin verður hér í Reykjavík og það er ósangjarnt að Reykvíkingar einir eigi að sinna þessum vanda þó að Reykjavíkuborg hafi alltaf eitthvað höfuborgarhlutverk og ræki það
En Garðabær viðurkennir ekki félagslega vandamál, þú veist það
Ég ætla nú ekki að segja það, en ég samt tel að þarna þurfi sveitafélun á höfuborgarsvæðinu auðvitað að koma með. Þetta er alveg líka þeirra vandi.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Áslaug Friðriksdóttir. Áslaug er borgarfulltrúi sjálfstæðisflokksins og er í þessu leiðtogakjöri sem fer fram núna á laugardaginn. Og hérna, en við skulum fá núna auðlýsingar og svo komum við eftir auðlýsingar líka.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ertu ekki öruggur í vinnunni? Ertu að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttur ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Orkubrauð, múslibrauð, hunangspeltbrauð, nefndu það. Kíktu í heimsókn. Bakarameistarinn með þér síðan 1977.
Uppahald Gunnars Þórðarsonar og Þorsteins Eggertssonar á Hótel Grímsborg fyrir rómantískar ferðir ársatíðir ammæli saumaklúba brúðkaupsveslur kvataferðir fundi og ráðstefnur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir. Gleðiþorpi fyrir austan fjall.
Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auglýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullorðnir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is. Eigum til startara og alternatóra í bíla, báta og vinnuvélar. Verstaði á staðnum, höfum áratuga reynslu í viðgerðum. Rafstilling, Dugguvogi 23, sími 581-4991, 581-4991. Ertu að byggja, vantar þið teikningar. Einbýlishús, fjölbýlishús, sérlausnir. 20 ára reynsla í húsbyggingum og teikningaframleiðslu hjá Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur. Sendi tölvupóst á vaffrr@vaffrr.is. Verkfræðiráðgjöf Reykjavíkur. Verslunin Ranga á Skipasundi 56 auglýsir. Opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Ranga á Skipasundi 56.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44.
Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður, Laugavegi 87.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is.
Frá Laxdal Skipholti, stórútsala, nú meiri afsláttur 50-60% á gæða merkjavöru, vetraryfirhafnir, Gary Weber, sparidress, peysur, bólir, buxur, Frank Lehmann, glæsikjólar og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, sígil dömubúð.
Life Extension. Það er óþarfað eldast aldur fram, endur heimtu æsku þrótt og unglegra útlit. Meiri geta, löngun, þrek og úthald. Léttari lund og værari svepp. Life Extension eikur stinnleika og teyjanleika líkamans.
Life Extension vinsælt bætihefni í 20 ár. 2 mánaða skammtur fæst í öllum apótekum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og netsölu selsus.is.
Salta hrossakjöt aðeins 985 krónu kílóið víðir.
Útvarpssaga FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisættinum er Áslaug Friðriksdóttir. Hún er borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn í Reykjavík. Nú, við ætlum að opna síma núna fyrir þá sem vilja beina spurningum til Áslaugar Friðriksdóttur og þið getið syngt í okkur 588-1994 segi og það komið hlustandi held ég. Nei, nú 588-1994 588-1994 og símir hringir. Ég ætla opna fyrir hann, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Jón, heit ég.
Sæll Jón, ertu með spurningu til Áslaugar?
Já, það er hefði fræga handtak, hins fræga Viðars sem hann hafði á Áslaugu.
Já.
Ha.
Ok.
Segir hann.
Já, veitum við. Og já, hver var spurningin? Hver var spurning, hvað var það? Tók mynd, hann var tekið mynd
að þeir. Hann veit vandala að ég þá kannski skýri... Já. Ég veit ekki hvort ég er eitthvað færum að skýra hvað í þessar líkamstjáningu fólst eins og eitthvað stafa að skrifa.
Tók hann utan um þig, var þetta eitthvað MeToo dæmi, eitthvað svolítið?
Hann hélt þarna í öxlina mér á myndi sem byrtist á forsíðu fréttablasins þegar að frambjóðir flokksins voru kynntir. Þetta fór eitthvað fyrir brjóstu á eitthvaðum.
Var þetta óþægilegt fyrir þig?
Fyrir mig? Nei, ég bara tók ekki eftir þessu fyrir fólk fór að tala um
fyrir
þetta
skilur. Fyrir þú sátt myndina?
Nei, ég var ekkit að velta mér neitt upp úr þessu sko.
En hvað fannst
þetta? Mér fannst þetta bara að vera svona bara vina hót sko eða við varum bara hérna að hressa.
Ég taka þátt í leiðtogakjöri. Halló, hvað heitir þú?
Jó, góðan þeim, Stefán er Bjökk.
Sæt, Stefán, ertu með spurningu til Áslaugar?
Ég ætlaði nú fyrst að segja að ég að kera hérna á götu í Reykjavík af því hún borgarfulltrúi sem að ég myndi segja að vera eins og vest sveitavegur á vestjörðum en annar mál en ég ætlaði nú að spyrja því að slúið kosta Viðar Guðjónsson hans skoðanir við samræðist bara svona almennt skoðinu sjálfstæðisflokksins.
Nei. Ég meina sko almennar sko, ég get náttúrulega ekki alveg fullirt fyrir alla hérna sjálfstæðismenn en Viðar setur skoðanir sínar þannig fram að mér finnst það er ekki geta fallið undir það að vera svona eitthvað sem að flesti sjálfstæðismenn taka undir.
Nei,
mér finnst það ekki, nei, ég meina hann er, það getur ekki gengi, ég meina það er verið að tala þarna um fólk sem er yfirþyngt og með undirhökur og eitthvað svona sem að manni finnst
nú svona sko.
Valla boðlegt þannig að ég býst nú við að
og fjölkvænið og allt það
já
nei, ég,
ekki það að fólk hefur
ég bara heyra þið segja það sko, en hérna maðurinn er náttúrulega að mínum að þjó flestur að viti sinni fjær bara það er nú bara þannig og ég held að hlustendur út á sögu getur nú tekið undir það flestir gildum við sem hringjendur og hlustendur, já.
Já, viti sínu, sko, Viðar er nú ekki viti sínu fjær, ég hef nú oft heitt mannin og hann er það ekkert, sko, en hann er náttúrulega, hann er hress, skulum við segja, og ég held þetta sé svona smá stand-up líka.
Hann er góður í út og hann...
Já, ég held þetta sé vænsti maður hann Viðar. En þú skoðanir hans, hann setur þar auðvitað fram með svona ákveðni dómhörku og þannig að ég held að mjög fáir sjálfstæðismenn taki undir framsetningu.
Já, ég hef nú heyrt Pétur kljást við hann oft og Pétur hefur alltaf betur.
Pétur er svo vanur.
Hann er vanur. En gangi þér vel í þinni kosningabartu.
Þakkaði kælega, Stefán.
Þakkaði fyrir að hringja, Stefán.
Já, hafið það gott.
Já, erðu varðandi, vorum að minnast þarna áðan á húsnæðismálin, verður þetta ekki alveg svolítið erfitt núna á næstu misserum og árum, ef þetta heldur svona áfram?
Jú, þetta verður mjög erfitt, þessna verður við að fara að endurskoða aðskipulagið og við hefðum átt að gera Reykjavíkuborg og meirihlutinn hefði átt að gera það strax í upphafi kjörtímabilsins þegar var ljóst í hvað stemdi í ferðamannamálum.
En hvernig að útvega peningi? Sveitafélagi getur ekki byggt yfir þá sem að vantar húsnæði, er það?
Nei, fólk, við eigum auðvitað að skapa sveitafélag sem að gerir fólki kleift að bjarga sig sjálft. Þetta snýst nú bara það fyrst og fremst.
Það hlustandi á línu, heyrja. Gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
Það góða þetta, Ægir Óskar heiti.
Ægir Óskar, ert þú með spurningu til Áslaugar?
Ég hef með spurningu, já. Ég hef ekki komið tími á það, bara sveitafélög og fyrirtæki í opinbera að fara að taka til í rekstri sinum. Ég er alveg nokkuð viss það, hefna Áslaug, að vaxtakostnað Reykjavíkurborgar sem er að borga í yfirdrættinum, hann er alveg svakalega hár. Er ekki komið tími að þetta fólki sem í borginni að sé að fara að kalla á betri rekstur.
Ég er algjörlega samanlegaður.
Vaxtakostnaðurinn, hann er að slíga þetta alveg gessala niður. Þess vegna þurfum við að taka lán í þessu mikla góðari sem er í dag, sem ætti ekki að vera, til þess að geta borga niður lánin.
Já, þetta bara rétt og það líka þetta að sko þegar það líka fjölgun á starfsfólki og það hleypur á miljörðum. Það hleypur á miljörðum hvað fjölgar í starfsmannahaldinu á hverju ári. Og þetta eru auðvitað eitthvað sem að við verðum að fá skýringar á, verðum að fara að vinna með hvað í gangi, af hverju stafa þessi verkefni sem að fólki þá að vinna við. Og í hverju eruðu fólkin, hvað er að gerast?
Er þetta ekki bara, Petur, má ég komið annað spurningu hérna, er þetta ekki bara spurningu Áslaug, hérna debit og kredit? Sko, við erum með tekjur og kostnar má ekki fara yfir tekjurnar.
Það sé alveg.
Þetta, já, ég meina, en ég er alveg nokkuð vissu að það er ekki svoleiðis. Nú ríki gríðan góðari, gríðan tekjur og Reykjavíkurborg hefur aldrei verið með einsmikla tekjur En samt þarf borgin að taka lán. Hvers þess að rugla er það?
Þetta er bara, ég segi það. Þetta er það sem við erum að gargrýna. Að á toppi hagsveiflunar, þegar alltaf að vera hér í lukkuna velstandi, þá er skuldasöfnun. Og á meðan er samt þjónustan í lamasessi. Þannig að það er bæði verið að safna skuldum og það er ekki verið að byggja upp kerfi sem að sinni þjónustunni betur en þarf. Og hérna í framtíðinni eru miklar breytingar til dæmis á mannfjölda og hvernig samfélagsgerðin verður samsett. Öldruðum er hlutfarslega fjölga þannig að við verðum færri á vinnumarkaði sem að munum bera í raun og veru það að sinna velferðakerfinu.
Áslega, mín skilabótt til þín býðum við borgarinu, greiðinu skuldir og höfum við rekstur og góðan.
Já,
það er fyrir.
Já, bara mín skilabótt borgarinu, já. Ég bara vil fara að vinna því verkefni og mun auðvitað taka bara eitt skref í einu það verður ekkit farið í einhverjar fáránlegar hérna fjárfestingar í því máli á stuttum tíma
Já, það er nú það veistu heildarskuldir Reykvíkinga eða borgarsjóður er þar og svo félög og fyrirtæki á vegum Reykjavíkurborgar einhver sagði mér að þetta gæti verið hátt í 300 miljardar mm-hmm. þá erum að taka orkuveitunum alltaf En hvað er þetta mikið?
Það er samt alltaf, sko, það er alltaf betra þegar maður er að spá í hérna fjármálinni í borginni að horfa á A-hlutam.
Já, að borgarsjóður, er það
ekki? A-hlutin, í A-hlutan fara útvarstekjur frá borgarbúum og fasteignagjöld og annað
Já.
Og þessi gjöld eiga duga fyrir rekstri þjónustunar við íbúa. Annað eru tölur sem er erfiðar að meta.
En hvað skuldar allhutin til dæmis?
Ég ekki með þetta fyrir frama með hérna.
En ef við erum að greiða, ég meina hann, þið voru að tala við hérna hann Viðar hérna háðan, hann fullir það að fara í 15 miljardar á ári í hérna skuldagreiðslur.
Já,
það getur bara 15 miljardar á ári? Þetta
eru háar tölur að sjálfsögðu. Þetta eru háar tölur.
Já, en við skulum sjá hvað var þessi ekki hlustendur. Við erum opið síma ennþá og sími hjá okkur er 588-1994
en svona bara á meðan fyrst að enginn er á línunni þá er það líka þannig að það þarf að fara í heilmikla nýsköpun og þróun á þjónustunni og við þurfum í raun og veru að breyta starfsmanna umhverfinu á mörgum stöðum inn í Reykjavíkuborg þannig að það verði svona nýsköpunar umhverfi. Það sem fólk fær frelsi til að stjórna, frelsi til að breyta þjónustunni þannig að hún nýtist notendum betur. Þannig
munum við... En þetta ekki aðalegin á enga geiranum sem menn tala nýsköpunar umhverfi og þróun?
Jú, þess vegna sko... Nú það þannig að við sjálfstæðismenn erum veikir fyrir einkarekstri. Vegna þess að þar gengur betur að hérna, koma til móts við þarfir þeirra sem að nýta þjónustuna. Við sjáum að einkaskólarnir eru mjög vinsælir og við erum auðvitað hérna, bara með þá stefnu að við viljum að fólk hafi val. Hins vegar vitum við að það er ekki margir, það er ekki allir sammála þetta og það verður þannig að við, þá má líka alveg vinna því að reyna að koma því þannig fyrir að í opinberu rekstri verði til sama umhverfi og er hjá einkafyrirtækjunum þannig að þessi nýsköpun sé drefin áfram.
Það er hlustandi á línu, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, góðan dag, ég heiti Guðrún.
Sæl og blessa Guðrún, ættu við spurningu til áslögar?
Já.
Gjörðu svo vel.
Já, sæl áslög.
Sæl vertu.
Já, hérna, er það rétt skil hjá mér, það sem ég búin að skoða og fara gegnum, að þið er að borga meira tengarekstu sjálfur en lítisrekstu?
Hvað áttu við því?
Er það meina í borginni, í skólakerfinu eða?
Já, bara í öllu.
Nei, við erum alls ekki að því, ég held að einkaskólarnir fái minna greitt en hinnir. Þeir fá greitt eitthvað með, eitthvað með alls að stöðu.
Ekki segja heldur. Ekki segja held, ég held að sé.
Nei, það er þannig, það er þannig. Hvað segirðu?
Að því þú sagðir, ég held. Þú hlýtur að vera með þetta alveg fyrir fram að mig.
Já, 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 ég er ekki með þetta fyrir fram að mig, en það er þannig að einkaskólarnir fá greitt eftir einhverjum meðaltalsgjaldi og fá og kvarta sáran því að þeir eru að fá minn en hinnir.
Já, en segjum mig annað, ég veit að tíminn eru að búin, en hvað allir því að gera í Reykjavík, sjálfstæðismenn? Á þetta bara fara til góðvinna og veist, eins og bara borg, nei, þarna í ríkinni?
Nei, alls ekki. Við ætlum að bæta þjónustuna, það nú fyrst og fremst þannig. Við ætlum að reyna að fara að vinna í umhverfinu, við vinna í starfsmannahaldinu í Reykjavíkuborg, þannig að við fáum meira starfsfólk til að koma til starfa og getum manna leikskólana.
Býttu fyrir ekki, er ekki í Reykjavíkuborg, er ekki allavega í borgarstjórn, það er allt og mikið af fólki.
Það getur verið og það viljum við skoða.
Ekki segja svona, það getur verið, þú hlýtur að vera búin að skoða þetta.
Já, ég var að segja rétt á þann að það er þannig að það eru óútskýrð stöðugildafjöldir sem eru að bætast við borgarkerfið. Við þurfum upplýsingar af hverju þessi störf er að bætast við. Hvað er verið að vinna? Þetta viljum við skoða. Við teljum að það séu verkefni sem að jafnvel mega missa sín vegna þess að grunnþjónastan við íbúa þarf að komast í miklu meiri forgang. Hún á að vera númer 1, 2 og 3. Og það er það sem ég er að telja upp á þann, það er hreinsungatna, það er hreinsum borgarinnar, það er sorphirðan, það eru leikskólanni, dagforaldrinni og menntunin. Þetta á að vera í algjörum forgangi. Þetta finnst okkur ekki vera þannig í dag, heldur bara í raun og vera eitthvað svona glimmer verkefni meiri hlutast í Reykjavík. Það er alltaf að vera að kynna einhverjar áallanir hversu framtíðin verður ægilega frábær og allt í gamni þar, en hins vegar er allt í lama sessi þegar maður horfir hérna í kringum sig.
Já, en að loka spurningin, hvernig ætti þið að fara að borga upp allar þessu skuldur ekki að borga?
Við ætlum að sjá svo að fara
að... Erum bara ekki koma á hausin?
Nei, ekki ef við komumst í valda, þá förum við yfir það og snúum vörn í sókn.
Já, hvernig ætlaði að gera það? Getur við svara með því? Það er það sem ég vil fá svari við. Hvernig ætlaði að gera það?
Við ætlum að fækka í starfsmannahaldinu. Við ætlum að losa okkur við störf sem ekki þarf að vinna og við, að því að þau eru að taka í raun að vera fjármagn og kostna þjónustunnar.
Já.
Þannig ætlum við að gera það.
Já, ok. Herri, bara takk innlega fyrir svörin.
Sömmulegis.
Takk að ég fyrir. Nú í sambandi við höfum ekki rætt skólamálin sem eru nú kannski það maður mikilvægast af öllu í raun að vera. En það er verið sett að fann kenningar það að fjármagn ætti að fylgja nemanda sem síðan getur valið sér bara um þann skóla sem all veri í hvort það ekka skóla eða einhver annar og hefur einhver slíkar hugmyndir verið svona reyfaðar innan flokksins eða hjá þínu stöðisfólki og þér?
Já, ég meina flokkurinn alltaf með algjörlega skýra stefnu og okkur finnst eða fylgja þörf.
Já, þannig að þessi kenning á sínu tíma, sko, ef það kostar 1,5 milljón nefandinn á ári, sem mm-hmm. búið til einhverju tölvu, þá fylgir það bara ávísun
já. Þessum nefanda. Það er næri lagi þessi tala, sko.
Já, já, hann getur það bara farið
já,
þessi
meir
og sagt að ég vil fara, ég vil fara í nýja breiðhólsskólan sem einhver engaðar eru með og ég vil fara þangað og foreldrar hans samþykja það.
Svo lengi sem að hérna, það sem í bóði sé þannig, í þannig gæðum.
Já, það þarf að uppfylla ákveðin skilir.
Já, ég segi það sko.
Já, það er svoleið.
Og þetta viljum við líka inn í velferðarþjónustuna. Ég meina, ég vil aldrei geti valið sér þjónustuðaðila. Ég held að það sé ekkit betra að borgin sem er allt starfsmannahaldið í kringum aldraða. Mér finnst að þeir eru bara geta valið.
Er hlustandi á línu? Halló? Nei, þetta nút kannski þessi. Já, við verðum viltu að fara að ljúka þessu núna. Að lokum hérna Áslaug, hvað segirðu? Nú er kostningin, hún, það kjörið er á laugardaginn. Heldur að verði samstaða innan flokksins eftir þetta kjör?
Já, ég
held það. Það verður ekki sundrung, það verður ekki til þess að flokkurinn klopni?
Nei. Ég held að sko, þegar maður er prófkjöri, þá er alltaf tími til þess að þú veist, þá verður maður að reyfa sín sjónamið. Þú ferð ekki í svona prófkjörnir um að vera hreinskilin um hvað þið finnst. Síðan kemur bara ákveðið niðurstaða, svo förum við í mótun, svo verður bara móta, þeir eru hvert alltaf flokkurinn að stefna. Þeir sem verður á listanum mun þá setjast niður og
Þannig það er alveg sama hver vinnur, þú munt alltaf styðja þann leiðtoga sem vinnur.
Já. Já, ég ætla
að... Ef hann myndir vinna, þá myndir þú stið...
Nei, ég ætla ekki að kljúfa flokkin, en ég hugsa að ég myndi, ef að viðar verður leitt og ég ekki vissum að ég geti sest á það lista, nei.
Nei, það bara það. Já, þá var það skýrsvör. Ég þakka þér fyrir að koma til okkar Áslaug. Og hvenær byrjar þetta á laugardaginn?
Þetta byrjar klukkan 10
og hægt að kjósa utan kjörfundar.
Já, og það er hægt að kjósa utan kjörfundar alla daga fram á laugardaginnum milli 9 og 5 í Valhöll.
Einmitt. Og veistu hver margir á kjörskrá?
16.000
16.000 manns og það kannski allavega nokkur þúsund sem kjósa, það var ekki mjög margir síðast
Það var ekki mjög margir síðast, ég býst nú bara við svipa, ég verð kannski aðeins meira
Já, það verði nokkur þúsund manns
Já,
5.000 manns eða svo Það verður fróðlegt að fylgjast með umunni, fylgjast með þessu hérna Áslaug og þakka þér innilega fyrir að koma til okkar
Takk fyrir kælega Pétur
Og ég þakka hlustendum útvarpssögu, verði sæl
Útvarpssaga Besti vinur þinn.
Vissir þú að þú getur panta á netinu hjá okkur? Kíktu á bakarameistarin.is og pantaðu kökuna í afmæli. Bakarameistarin fyrir alla.
Nú hefði verið gott að vera í öryggiskóm. Þú fær meira úrval af vönduðum og góðum öryggiskóm hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Spitt gasbyssur fyrir einangrunarfestingar. Helmingi fljótlegra festa einangrun, jafnt utan sem innan. Ísól, Ármúla.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslensku hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Janúar tilboð, 15% afsláttur af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Saumastofa Íslands auglýsir. Starfsemin flutt að Malarhöfða 2. Saumastofa Íslands, Malarhöfða 2, sími 581-3330, 581-3330.